Today This Morning.
Hai, selamat pagi. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya, Rifan Dwi Astono. Gimana nih weekendnya kemarin? Semoga bisa merecharge alias mengisi ulang tenaga juga semangat ya untuk bisa menjalani minggu yang baru ini tentunya. Nah, ngomongin weekend, jadi minggu lalu di akhir minggu, tepatnya hari Jumat, DPR Amerika itu meloloskan yang namanya RUU Crown Act alias RUU Mahkota. Ini adalah rancangan undang-undang yang akan melarang diskriminasi terhadap gaya rambut tertentu berdasarkan ras maupun identitas budaya mereka, yang biasanya nih kalau di Amerika dialami oleh warga kulit hitam yang memang punya identitas yang direpresentasikan lewat rambut mereka. Nah, kalau misalnya ini nantinya lolos menjadi undang-undang lewat Senat Amerika, ini bakal menghapus kasus-kasus diskriminasi yang sebelumnya pernah terjadi, misalnya ketika ada pelajar yang diskors nih sama sekolahnya gara-gara rambutnya ya sesuai dengan identitas ras dan budayanya sendiri, termasuk atlet yang didiskualifikasi dari pertandingan. Nah, yang jelas VOA bakal terus memantau perkembangannya untuk Anda. Dan hari ini di hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, redaksi VOA juga sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari mancanegara dan juga dari Indonesia. Di antaranya, dalam perbincangan selama hampir 2 jam dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengaku negaranya tidak menginginkan krisis maupun konflik terkait perang yang terjadi di Ukraina.
Definitely China would love to see this war go away, or at least the conflict die down.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan alias Kontras, Fatia Maulidianti, akan menjalani pemeriksaan usai dijadikan tersangka kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan.
Dan saya, fisik saya, dan juga saya yakin Saudara Fatia, kita bisa dipenjara.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Mesreva. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan ia siap berunding dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, tetapi mengingatkan bahwa kegagalan mencapai perjanjian akan berarti ini adalah perang dunia ketiga. Saya kira tanpa perundingan kita tidak akan bisa mengakhiri perang ini. Demikian ujar Zelensky dalam wawancara khusus dengan Fariz Zakaria di CNN yang ditayangkan hari Minggu. Zelensky telah menyerukan perundingan perdamaian komprehensif dengan Rusia guna memulihkan integritas wilayah dan memberikan keadilan pada Ukraina. Kepala tim perunding Rusia mengatakan dalam beberapa hari terakhir ini, kedua pihak hampir mencapai perjanjian tentang isu Ukraina yang membatalkan tawaran untuk bergabung dengan NATO dan mengadopsi status netral. Zelensky mengatakan kepada CNN bahwa pasukan Rusia memasuki Ukraina untuk memusnahkan kami, untuk membunuh kami. Tetapi ia bersumpah Ukraina tidak akan pernah mengakui kedaulatan atau integritas Rusia. Beberapa unit pasukan multinasional NATO pertama yang membawa sistem pertahanan udara Patriot tiba di Slovakia. Jerman dan Belanda sepakat mengirim pasukan mereka yang dipersenjatai Patriot ke sekutu NATO itu. Pasukan itu adalah sebagian dari 2.100 personel tentara dari beberapa negara anggota NATO, termasuk Amerika, yang akan membentuk kelompok tempur di wilayah Slovakia. Pengerahan kelompok ini dilakukan ketika aliansi itu meningkatkan pertahanan di sisi timur setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah Jerman dan Belanda mengatakan Patriot awalnya akan digelar di pangkalan angkatan bersenjata Sliak di bagian tengah Slovakia. Nantinya akan ditempatkan di berbagai tempat untuk melindungi negara itu. Ditegaskan bahwa Patriot tidak akan menggantikan sistem pertahanan udara S-300S buatan Rusia yang telah diandalkan Slovakia, tetapi menjadi tambahan perlindungan pertahanan udara saat ini. Paus Fransiskus hari Minggu mencap perang di Ukraina sebagai kekejaman yang tidak berperi kemanusiaan dan asusila yang bertentangan dengan kesucian hidup manusia. Dalam sebagian kata-kata paling keras yang pernah diungkapkan Paus sejak invasi Rusia 24 Februari lalu, Paus mengatakan kepada ribuan jemaat di lapangan Santo Petrus bahwa setiap hari ada semakin banyak kekejaman dalam apa yang disebutnya sebagai pembantaian yang tidak masuk akal.
Non si arresta purtroppo la violenta aggressione contro l'Ucraina.
Tidak ada yang dapat membenarkan invasi ini, ujar Paus sambil memohon kepada masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan untuk menentang perang itu. Paus menahan diri untuk tidak menyebut nama Rusia seiring upayanya untuk memperbaiki hubungan dengan Gereja Ortodoks Rusia. Ia juga tidak merujuk langsung ke Rusia ketika berbicara tentang kondisi di Ukraina. Ia mengatakan merasakan kepedihan yang luar biasa yang kini dirasakan para pengungsi yang melarikan diri dari negara itu, juga mereka yang masih terjebak di sana. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett telah memperingatkan agar tidak mencabut sebutan teroris pada pasukan paramiliter Iran Garda Revolusioner IGRC.
Anachnu nimtsaim bizman ragish mibkhinat ha'yitzivut ha'olamit.
Kami sangat prihatin dengan niat Amerika untuk menyetujui permintaan Iran yang keterlaluan untuk mencabut Korps Garda Revolusioner Iran IGRC dari daftar organisasi teroris asing FTO. IRGC adalah organisasi teroris terbesar dan paling mematikan di dunia. Tidak seperti kelompok negara Islam, ISIS, atau kelompok-kelompok lain, sebuah negara berdiri di belakang kelompok ini, yaitu Iran, ujar Bennett. Ini bukan hanya masalah Israel, tapi juga negara-negara lain, sekutu-sekutu Amerika di kawasan, yang setiap hari dan setiap jam berurusan dengan kelompok teroris ini, tambahnya. Iran menunjuk penghapusan penunjukan Korps Garda Revolusioner Iran sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintahan Trump ketika itu. Amerika menolak keras hal ini, menghalangi komitmen Iran untuk menghentikan pendanaan dan mempersenjatai kelompok-kelompok ekstremis di kawasan dan sekitarnya. Sebuah mobil dengan kecepatan tinggi menabrak kerumunan peserta pesta karnaval di sebuah kota kecil di bagian selatan Belgia Minggu pagi, menewaskan 6 orang. 10 lainnya luka kritis dan sedikitnya 27 orang luka ringan. Menteri Dalam Negeri Belgia Annelies Verlinden mengatakan, apa yang seharusnya menjadi pesta besar berubah menjadi tragedi. Kantor Kejaksaan Belgia mengatakan penyelidikan tahap awal tidak menemukan unsur-unsur untuk mencurigai insiden itu bermotif teror, dan 2 warga lokal berusia 30-an telah ditangkap di tempat kejadian. Dalam tradisi kuno, orang-orang yang bersukaria untuk mengikuti karnaval berkumpul di saat fajar dan menjemput warga lain di rumah mereka yang terletak di sepanjang jalan menuju lokasi karnaval, untuk kemudian melangsungkan pesta yang sudah dilarang selama 2 tahun terakhir karena perebakan luas COVID-19. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping selama hampir 2 jam Jumat lalu dan mengatakan bahwa Amerika Serikat ingin Presiden Rusia Vladimir Putin mengakhiri perangnya di Ukraina. Media pemerintah Tiongkok melaporkan, Presiden Xi mengatakan kepada Biden bahwa Beijing tidak menginginkan krisis maupun konflik. Berikut laporan selengkapnya.
Ketika Rusia memperluas pemboman udaranya hingga bandara di kota Lviv, jauh di Ukraina Barat hari Jumat, Presiden Joe Biden melakukan pembicaraan via video dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, membicarakan perang brutal, korban, dan penderitaan sipil. Gedung Putih mengatakan Biden menguraikan persatuan negara-negara Barat tentang pemberian sanksi keras terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan menjelaskan konsekuensi yang akan dihadapi Tiongkok jika mendukung pemboman Rusia atas kota-kota Ukraina. Media pemerintah Tiongkok mengatakan Xi tidak ingin melihat situasi di Ukraina menjadi seperti itu. Seorang pakar mengatakan Putin menempatkan Xi dalam posisi yang sangat canggung dengan meminta bantuan untuk melanjutkan perang. Andrew Scobell dari Institut Perdamaian AS mengatakan,
tentunya Tiongkok akan senang melihat perang ini berakhir, atau setidaknya konflik mereda dan bukti bahwa Presiden Biden dan Presiden Xi berbicara selama sekitar 2 jam itu menunjukkan percakapan yang baik, mengena dan bersemangat.
Scobell mengatakan perang Ukraina adalah ujian nyata pertama dari sifat yang wajar hubungan antara Rusia dan Tiongkok di bawah Xi dan Putin. Pada hari Kamis, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyuarakan keprihatinan tentang Tiongkok yang mendukung perang itu.
Kami percaya Tiongkok khususnya bertanggung jawab untuk menggunakan pengaruhnya pada Presiden Putin dan untuk mempertahankan aturan dan prinsip internasional yang dianutnya. Tapi sebaliknya, Tiongkok tampaknya bergerak ke arah yang berlawanan dengan menolak untuk mengutuk serangan itu sementara berusaha memberikan gambaran dirinya sebagai penengah yang netral. Kami khawatir Tiongkok mempertimbangkan untuk membantu Rusia secara langsung dengan peralatan militer untuk digunakan di Ukraina.
Hari Senin, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan dan Kepala Diplomat Partai Komunis Tiongkok Yang Jiechi juga mengadakan pembicaraan tentang Ukraina di Roma. Bill Browder dari Kampanye Keadilan Magnitsky Global mengatakan,
Russia and Putin need a lot of money.
Rusia dan Putin membutuhkan banyak uang, tidak sedikit tetapi banyak uang. Dan jumlah uang yang dibutuhkan, saya pikir Tiongkok tidak akan berikan, kecuali jika mendapat imbalan yang besar. Putin tidak ingin menggadaikan seluruh negaranya ke Tiongkok untuk itu.
Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Badan Pangan Dunia PBB, World Food Program, memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Ukraina mengancam terjadinya kekurangan pangan yang parah dan kelaparan akut di sana. Juga berisiko memicu lonjakan kelaparan dan kekurangan gizi di seluruh dunia. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan jutaan orang Ukraina mengungsi dari rumah mereka, memaksa mereka bersembunyi di tempat perlindungan bom dan kesulitan mendapatkan makanan dan air. Jacob Kern, Koordinator Darurat Program Pangan Dunia atau WFP untuk Ukraina mengatakan, perang itu telah menjerumuskan banyak orang ke ambang kelaparan. Ia mengatakan perang itu juga mengancam ketahanan pangan secara global, terutama di titik-titik rawan kelaparan. Berbicara dari kantor regional WFP di Krakow, Polandia, Kern mengatakan badan tersebut telah mengirim makanan yang cukup untuk memberi makan 3 juta orang selama sebulan.
The country's food supply chain is falling apart. Movement of goods has slowed down.
Rantai pasokan makanan negara ini berantakan. Pergerakan barang melambat karena ketidakamanan dan keengganan pengemudi untuk berkendara ke tempat-tempat seperti Dnipro, apalagi Mariupol atau Sumi. Kami telah menempatkan bahan makanan, tepung terigu untuk toko-toko roti, dan ransum di dekat kota-kota yang dikepung untuk didistribusikan oleh mitra-mitra dan pemerintah kota.
Wilayah cekungan yang disebut Black Sea Basin dikenal sebagai lumbung roti Eropa. Wilayah ini merupakan salah satu dari daerah-daerah penghasil biji-bijian dan pertanian yang terpenting dan jalur perdagangan biji-bijian global. Pasukan Rusia dilaporkan telah menahan hingga 300 kapal meninggalkan kawasan Laut Hitam itu. Kern mengatakan harga makanan dan bahan bakar melonjak menyebabkan jutaan orang beresiko kelaparan di Ukraina dan khususnya di negara-negara Timur Tengah serta Afrika Utara yang rentan.
The consequences of the conflict in Ukraine are radiating outwards.
Dampak konflik di Ukraina meluas ke luar negara itu, memicu gelombang kelaparan besar-besaran di seluruh dunia. Rusia dan Ukraina sendiri menyumbang hampir 30% dari perdagangan gandum global. Pengiriman itu sekarang tertunda. Ukraina juga sebenarnya adalah produsen dan pengekspor gandum nomor 5 di dunia, jadi berdampak besar.
Sebagai contohnya, Kern mengatakan Mesir mengimpor 80% lebih gandumnya dari Ukraina dan Lebanon mengimpor lebih dari 50%. Ia mengatakan kedua negara ini dan negara-negara lain seperti Tunisia, Aljazair dan Yaman yang bergantung pada gandum Ukraina harus mencari sumber lain, mendorong harga pangan semakin mahal. Saya Madioni dan Leonard Triono, VOA.
The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita dalam negeri. Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar, dan Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Fathia Maulidianti, akan menjalani pemeriksaan mulai Senin. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya Jumat telah menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris dan Fathia menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai tersangka hari Jumat jam 9 malam. Haris dijadwalkan mulai diperiksa pada Senin 21 Maret jam 10 pagi, sedangkan Fathia akan mulai diperiksa pukul 2 siang. Kepala Bidang Hubungan Kemasyarakatan Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Endra Zulpan membenarkan soal penetapan keduanya sebagai tersangka dan bahwa keduanya akan mulai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya Senin pekan depan. Menanggapi status dirinya sebagai tersangka atas pencemaran nama baik Luhut, Haris dalam jumpa pers Sabtu menjelaskan ia akan hadir menjalani pemeriksaan tersebut. Dia mengatakan proses hukum ini menunjukkan kemiskinan integritas dalam cara negara menghadapi situasi, karena saat ini masih banyak laporan penting lainnya yang belum ditindaklanjuti oleh Polda Metro Jaya. Tetapi ketika ada sebuah kasus yang menyangkut seorang menteri koordinator dan tokoh politik yang memegang banyak jabatan, ujarnya, perkara ini langsung menjadi prioritas. Meski begitu, Haris merasa terhormat kalau kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut nantinya mengantarkan dirinya masuk penjara.
Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin, Saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu, dia tidak bisa dipenjara.
Haris Azhar menjelaskan apa yang ia dan Fathia bicarakan lewat kanal YouTube itu mengungkapkan dua fakta. Pertama adalah konflik kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki jabatan lebih dari satu, yakni sebagai pebisnis sekaligus pejabat publik. Kedua, menurut Haris, yakni situasi buruk di Papua, terutama Kabupaten Intan Jaya yang terus terjadi. Konflik bersenjata berlanjut antara pasukan keamanan pemerintah dengan gerakan separatis sehingga menimbulkan korban dan banyak pengungsi. Dia mempertanyakan kebijakan pemerintah yang merespon situasi buruk di Papua dengan menambah jumlah tentara dan meningkatkan konsesi-konsesi bisnis. Haris menyayangkan dalam pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan polisi terhadap dirinya dan Fathia, penyidik tidak pernah menyentuh dan mendalami kajian yang dilakukan Kontras dan 8 organisasi non-pemerintah lainnya soal keterlibatan sejumlah pejabat negara termasuk Luhut dalam tambang di Intan Jaya. Pada jumpa pers yang sama, Julius Ibrani, kuasa hukum Fathia, mengatakan dua surat somasi yang dilayangkan oleh Luhut telah dijawab oleh kliennya. Dia menambahkan kata bermain merupakan cara Fathia untuk menjelaskan secara sederhana kajian yang dibuat Kontras dan sejumlah organisasi non-pemerintah lainnya mengenai kepemilikan tambang di Kabupaten Intan Jaya.
Sampai detik ini tidak pernah ada semacam bantahan, tidak pernah ada semacam permintaan klarifikasi atau permintaan revisi terkait dengan hasil riset yang disampaikan oleh Fathia.
Alhasil, lanjut Julius, tidak diketahui informasi apa yang dianggap benar dan tidak benar, serta informasi apa yang dianggap mencemarkan nama baik Luhut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Sebagian ekspor ke Rusia yang dilarang Amerika ditanggapi dengan keengganan oleh negara-negara Eropa yang pada dasarnya akan memberitahu perusahaan mereka sendiri untuk merelakan beberapa miliar dolar pendapatan tahunan dari Rusia lepas begitu saja. Ketika terjadi kebuntuan, para perunding Amerika meminta Menteri Perdagangan Amerika Gina Raimondo menghubungi mitra-mitranya. Anda bisa mengatakan tidak sekarang. Tetapi ketika kantong-kantong mayat keluar dari Ukraina, Anda tidak ingin menjadi penentang, kata Raimondo kepada mitra sekutunya. Lakukan hal yang benar, katanya. Semua menandatangani, dan itu sebelum invasi. Raimondo mengatakan apa yang akhirnya mendorong kesepakatan itu dan waktu yang cepat adalah ancaman serangan Putin dalam waktu dekat di Ukraina. Negara-negara terkaya di dunia, kecuali Tiongkok, secara langsung menghadapi Putin dengan cara yang mereka sukai, dengan memberlakukan sanksi di mana kekuatan ekonomi mereka berkaitan dengan kerentanan Rusia. Rusia bergantung pada Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk teknologi canggih dan investasi. Maka sekutu memutuskan hubungan ekonomi dengan Moskow. Ini adalah permainan strategis yang dirancang untuk menjatuhkan Putin, karena investor asing menarik uang mereka sebagai tanggapan atas serangan itu. Strategi ini juga merupakan pertunjukan persatuan yang luar biasa, yang dapat diuji dalam beberapa minggu mendatang oleh ketergantungan sekutu sendiri pada bahan bakar fosil. Kelompok ekonom pada hari Kamis memperkirakan negara-negara Uni Eropa telah mentransfer lebih dari 14,7 miliar dolar ke Rusia untuk minyak, gas alam, dan batu bara sejak perang dimulai, yang pada dasarnya mendanai perang Putin. Sebanyak 86% penduduk Indonesia sudah memiliki kekebalan atau antibodi terhadap virus corona penyebab COVID-19. Temuan hasil survei Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu juga melaporkan bahwa lebih dari separuh penduduk yang belum divaksinasi juga telah memiliki antibodi yang diduga diperoleh karena pernah tertular COVID-19 tanpa disadari.
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menemukan sebanyak 86,6% penduduk Indonesia sudah memiliki kekebalan atau antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. Temuan tersebut merupakan hasil survei serologi yang dilakukan pada November hingga Desember 2021. Survei ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kekebalan masyarakat Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Tim peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Iwan Aryawan, mengatakan meski masyarakat telah memiliki antibodi, tetapi kemungkinan terinfeksi masih terjadi, walaupun resiko sakit parah atau meninggal akan jauh berkurang.
86,6% penduduk Indonesia pada bulan November dan Desember 2021 itu sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Ya, jadi ini angka yang besar. Meskipun memang memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 bukan berarti mereka ini tidak bisa terinfeksi. Mereka masih mungkin terinfeksi.
Lebih lanjut, Iwan menjelaskan pada periode waktu yang sama juga diperoleh hasil bahwa sebanyak 73,9% masyarakat yang belum divaksin ternyata sudah memiliki antibodi SARS-CoV-2. Pihaknya menduga bahwa antibodi tersebut diperoleh dari infeksi COVID-19, tetapi yang bersangkutan tidak menyadari telah terinfeksi virus corona. Selain itu, dari survei ini juga diketahui bahwa sebanyak 71,6% anak-anak sudah memiliki antibodi SARS-CoV-2 meskipun mereka belum mendapatkan imunisasi COVID-19. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2 di populasi adalah Elecsys anti-SARS-CoV-2 yang dibuat oleh Roche. Survei ini dilakukan di wilayah aglomerasi 9 provinsi, 47 kabupaten kota, dan wilayah non-aglomerasi di 25 provinsi, 53 kabupaten kota. Tim peneliti FKM UI, Farid, menjelaskan sebenarnya target sampel yang ingin diteliti pada wilayah aglomerasi mencapai 514 desa atau kelurahan dengan 10.280 atau 20 penduduk per desa atau kelurahan.
Kalau kita lihat dari total target 10.280 wilayah aglomerasi, kita berhasil mengumpulkan data yang siap dianalisis sekitar 9.541 atau sekitar 92,8%. Lalu di wilayah non-aglomerasi juga sekitar 93,6% dengan angka yang tinggi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan hasil survei serologi ini penting untuk dilakukan sebagai basis pengambilan kebijakan untuk pengendalian pandemi COVID-19 di tanah air ke depannya. Maka dari itu, pemerintah pun akan melakukan penelitian tersebut secara berkala.
Jadi, kenapa ini perlu? Karena ini akan dipakai oleh pemerintah sebagai dasar kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Kedepannya kita seperti apa? Baik polisi mengenai vaksinasi, polisi mengenai PPKM, dan polisi yang lainnya terkait dengan pandemi akan kita buat berbasis data ini.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, teknologi pangan atau food science menjadi salah satu bidang pendidikan dan juga pekerjaan yang diminati diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Walau aplikasinya sudah sangat beragam, masih banyak orang yang belum mengerti apa dan bagaimana bidang yang satu ini. Berikut selengkapnya. Sudah 13 tahun terakhir ini, Iswan Dijarto bekerja sebagai manajer teknik penelitian di bidang teknologi pangan untuk perusahaan Hilmar Cheese Company di Hilmar, California.
Kita belajar untuk mengerti makanan itu apa, mekanistik untuk membuat makanan itu apa, bagaimana bisa bikin makanan itu functional, punya rasa, punya tekstur, punya atribut yang membuat manusia mau makan gitu ya. Tapi juga gimana cara bikinnya bisa tetap nutritious dan sehat buat kita orang yang makan gitu.
Data terbaru dari Biro Statistik di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai ahli pertanian dan pangan diproyeksikan mengalami pertumbuhan 9% pada tahun 2020 hingga 2030. Levina Sutiono adalah mahasiswi S2 jurusan Teknologi Pangan di University of Massachusetts Amherst. Levina sendiri pernah bekerja di bagian pengendalian mutu pangan. Ia mengatakan,
waktu itu saya kerja di pabrik yang memproduksikan kacang-kacang yang dipanggang. Ada banyak dokumen yang harus diaudit. Cukup menarik sekali karena kita belajar juga dari kayak raw materialnya. Kita harus tahu barangnya datang ke pabrik dengan kondisi seperti apa, microbiologinya, apakah masih safe to consume.
Pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi pangan cukup beragam. Namun masih banyak orang yang kurang paham mengenai bidang ini. Seperti dikatakan oleh Zenia Adiwijaya, diaspora Indonesia yang menggeluti teknologi pangan di Amerika dan kini tengah meneruskan pendidikan S2 jurusan Sistem Desain dan Manajemen di Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Massachusetts.
Jujur aja waktu aku ngambil food science, waktu aku balik Indo, my family masih yang kayak, kamu tuh mau jadi apa, mau jadi chef gitu kan ya. Terus kayak, oh bukan, food science beda sama chef.
Bersama MIT, Zenia mengembangkan sebuah proyek bernama NutriLab, di mana ia berperan sebagai konsultan pangan bagi pelaku bisnis makanan di Indonesia.
Ngebantuin small enterprises di Indonesia yang kayak orang-orang yang mau bikin food businesses, gimana sih caranya mereka juga dapat credible sources about food science gitu buat mereka develop their products.
Menurut Dimyati Yusuf, Direktur Regional Asia Pasifik untuk bagian penjaminan mutu dan kepatuhan perusahaan Johnson & Johnson, para ahli teknologi pangan bisa membantu usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Indonesia. Ia mengatakan,
misalnya bagaimana sih cara pengemasan vakum suatu makanan sehingga bisa bertahan lebih lama? Kemasan apa yang cocok digunakan untuk vakum seperti ini? Persyaratannya apa? Titik-titik apa sih yang menjadi kritikal di UMKM yang harus dikontrol, yang harus dicek biar tidak terjadi kerusakan makanan?
Kepada teman-teman yang ingin menekuni bidang teknologi pangan, Zenia Adiwijaya berpesan untuk mempelajari berbagai jalur karirnya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. The Voice of America,
VOA. Pejuang Ukraina sangat membutuhkan perlengkapan medis darurat. Dan untuk itu, sekelompok relawan dari negara bagian Virginia, Amerika Serikat bertindak untuk membantu.
Para relawan Ukraina di Washington DC ini sudah sibuk mengumpulkan perlengkapan medis untuk membantu orang-orang di negara asal mereka.
Ada perban di sini, tourniquet atau alat untuk menghentikan pendarahan, korset bedah, gunting khusus.
Mereka bekerja sambung-menyambung. Lembaga amal Ukraina bernama United Help Ukraine berada di balik usaha yang dilakukan para relawan itu. Semuanya ada 50 relawan. Maria Sudur dan Mila Ukamanova, sukarelawan dari program ini, mengatakan,
gunting-gunting ditaruh dalam kantong kecil ini. Di sini kita taruh spidol, perban kompresi masuk sini, lalu menambahkan plaster perkat. Setelah selesai dengan kit itu, kita berikan ke Mila. Saya adalah pengawas. Saya periksa agar semuanya teratur dan rapi, sesuai dengan instruksi. Lalu saya bersama rekan menaruhnya ke dalam kotak.
Para relawan telah menghitung waktu proses pengemasan. Mereka tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengemas satu kit atau kotak medis. Benda yang paling penting dalam kemasan adalah tourniquet, benda yang digunakan untuk menghentikan pendarahan pada lengan dan kaki. Kemasan medis seperti ini membantu prajurit ketika mereka menunggu petugas medis profesional. Ketika para relawan sedang bekerja tanpa henti, mereka berbicara tentang keluarga dan teman mereka yang masih berada di Ukraina. Seorang relawan bernama Olga Michele mengatakan,
saya merasa bersalah karena tidak banyak yang bisa saya lakukan untuk membantu. Tapi kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Semua masalah yang saya miliki sebelum perang sudah tidak ada lagi. Karena semuanya tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh teman-teman dan kerabat di Ukraina.
Relawan mulai bekerja pada pagi buta. Ada 3 giliran, 4 jam tiap giliran. Siapa saja yang ingin membantu bisa mendaftar secara daring melalui jaringan sosial. Ketika sudah terkumpul, 5.000 kemasan medis langsung dikirim ke Ukraina. Roxolana Wenar, wakil dari United Help Ukraine, mengatakan,
From Delaware, it's going to go to Poland. It's like a transit.
Dari Delaware, kotak-kotak ini dikirim ke Polandia. Itu adalah zona transit kami. Lalu ke Lviv, dan akhirnya sampai di Kiev.
Para relawan mengatakan dibutuhkan waktu kurang dari satu minggu untuk kemasan medis itu sampai ke Kiev dan akan didistribusikan ke beberapa kota di Ukraina. Tapi para relawan tidak diam dan menunggu saja. Mereka sudah bekerja dan kembali bekerja untuk menyiapkan ribuan kemasan lagi. Demikian laporan VOA.
Masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.